Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sionistične sile izvedle napad na jemensko pristanišče Hodejda. Trump na ulice Los Angelesa napotil marince in dodatne čete nacionalne garde. Levica vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov. Nevladne organizacije pozvale k uvedbi vprašalnika za Izraelce kot predpogoja za vstop v Slovenijo. Pozdravljeni. Izraelska genocidna vojska je včeraj pozno zvečer izvedla napad na pristanišče Hodejda na zahodu Jemna. Napad vojska opravičuje s trditvami, da so bombardirali cilje, ki jih nadzoruje antisionistično gibanje Ansar Allah in ki se uporabljajo za transport iranskega orožja. Pred napadom je Izrael izdal opozorilo za evakuacijo treh pristanišč, poleg Hodejde še za pristanišči Ras Isa in Salif. Pristanišče Hodejda je Izrael v zadnjem letu že večkrat bombardiral, nazadnje pred enim mesecem. Vojska Združenih držav Amerike je sporočila, da bo v Los Angeles napotila bataljon marincev. Pentagon napotitev 700 marincev upravičuje, čez da bo njihova naloga ščititi uslužbence in stavbe zveznih služb pred protestniki. V kalifornijskem mestu so namreč konec prejšnjega tedna izbruhnili protesti zaradi protiimigrantskih ukrepov predsednika Donalda Trumpa in obsežnih racij službe za priseljevanje in carinski nadzor poznane kot ICE. Pentagon je prav tako odobril napotitev dodatnih 2000 članov nacionalne garde, kar pomeni podvojitev števila pripadnikov nacionalne garde na terenu. Ostajamo v ZDA. Ameriški minister za zdravje in socialna vprašanja Robert F. Kennedy mlajši je izključil vseh 17 članov Centra za nadzor in preprečevanje bolezni, ki med drugim deluje kot strokovno svetovalno telo pri cepivih. Kennedy, sicer avtor knjig z naslovi kot sta naprimer Timerosal, dokazi, ki podpirajo takojšno odstranitev živega srebra iz cepiv, in Wuhanska zarota, grozljiva tekma v oboroževanju z biološkim orožjem, trdi, da bo člane nadomestil svojimi izbranci. Ti naj bi poskrbeli za ponovno vzpostavitev javnega zaupanja v zdravstvo, neodvisno od podpore ali nasprotovanja cepilni agendi. Izraelski proizvajalec vohunske opreme Paragon je prekinil vse pogodbe z italijansko vlado. Slednja je namreč zavrnila ponudbo proizvajalca, da bi pomagal pri preiskavi izvorov uporabe vohunske programske opreme Graphite. Opremo Graphite je neznana oseba ali organizacija uporabljala pri vohunjenju za direktorjem neapeljskega spletnega časopisa Fanpage Francescom Cancellatom in Matijo Ferrarijem, kaplanom, ki sodeluje z nevladno organizacijo za pomoč migrantom Mediteraneja. Oba sta namreč od podjetja Meta, ki ima v lasti aplikacijo WhatsApp, februarja lani prejela poročilo, da je zaznalo delovanje vohunske opreme na njunih telefonih. Komite za nadzor obveščevalnih služb je v kasnejšem poročilu zanikal kakršnekoli nadzor nad kančelatom, a ne nad organizacijo Mediteraneja.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Slovenija! Slovenija!
Najmanjša koalicijska stranka Levica je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov. Predlog za razpis referenduma je napovedala po včerajšnji seji odbora za obrambo, na kateri so 7 glasovi za in 1 proti sprejeli rezolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040. Glavna točka v resoluciji že za letos predvideva dvig izdatkov za vojsko na 2% bruto domačega proizvoda, ta pa bi se do leta 2030 povečal še za dodaten odstotek. Za referendum o istem problemu od sredine maja izbira podpise tudi stranka v nastajanju, Mi socialisti, ki jo vodi nekdani poslanec Levice Miha Kordiš, ki delovanje Levice vidi kot dvolično.
Levica je v tem mandatu vstopila v vlado, ampak poskuša reševati svoj obraz z nekimi praznimi manevri nasprotovanja tej isti militarizacije, vsaj v točki nakupov orožja, hkrati je pa očitno, da to pri državljankah in državljanih ne pali več, ker gre za precej prozorno dvojno igro. En mesec nazaj so te isti gospe in gospodje, ki so včeraj vložili referendum, glasno pozdravili militarizacijo civilne infrastrukture, rekši, da so si oddahnili. Še malo pred tem so skupaj z preostalimi strankami vladne koalicije zablokirali obravnavo sklepov za mir in proti vojskovanju Slovenije v Ukrajini in tako naprej. Na skratka, to potezo lahko berem kot poskus reševanja obraza pred vlastnimi voljivci, ko noter prihajajo volitve, hkrati pa žal ne bo prispevala k gradnji mirovnega gibanja. Če želimo militarizacijo zaustaviti, vsem parlamentarni manevri, takšni ali drugačni, hinavski, iskreni, dobronamerni, zlonamerni, niti nima veze, ne bodo dovolj. Mi potrebujemo organizacijo širokega ljudskega protivojnega gibanja in mi je prav žal bližnji tukaj ni.
Kako pa bo ta poteza Levice vplivala na že zbrane podpise za referendum, ki so jih zbirali socialisti?
Z našim načrtom bomo nadaljevali točno tako, kot smo napovedali in referendumsko zahtevo vložili v parlamentarni postopek pred vrhom NATO pakta v Hagu, ki se ima zgoditi konec tega meseca in se ne pustimo kaj dosti motiti. Zbiranje podpisov zelo lepo napreduje. Zbrali smo že več 1000 podpisov, odzivi ljudi so zelo dobri in s tem gremo naprej. Parlamentarne igrice na naše napore za izgradnjo širšega gibanja proti militarizaciji z orodjem referendumske inicijative niso na noben način prizadeti.
Nevladne organizacije, med njimi tudi Pekarna Magdalenske mreže in Gibanje za pravice palestincev, so na slovensko vlado in zunanje ter notranje ministrstvo naslovile poziv, da naj za državljane tvorbe Izrael kot predpogoj za vstop v Slovenijo uvedejo izpolnitev vprašalnika o morebitnem sodelovanju pri mednarodnih zločinih. Gre za ukrep, ki ga za pripadnike oboroženih in varnostnih sil pozna več držav, kot zadnja ga je uvedla Avstralija. Civilna inicijativa Varujmo Bovško je opozorila, da po njenem mnenju slabo gospodarjenje letališča Bovec strani občine Bovec. Z letališčem namreč upravlja družba Aviofan, ki občini mesečno plačuje 3200 evrov najemnine, medtem ko družba med požarno sezonom od uprave za zaščito in reševanje mesečno prejme slabih 11000 evrov za hangariranje 4 air traktorjev. V družbi Aviofan, ki je bila edini ponudnik na razpisu za upravljavca z air traktori, trdijo, da si s tem pokrivajo letne stroške, ki znašajo okoli 100 tisoč evrov. Kot alternativna lokacija za shranjevanje letal se je že ob nabavi air traktorjev omenjajo letališče Gabrk pri Divači, da ta ima prenisko višino hangarskih objektov, ki posledično niso primerni za shranjevanje takšnih letal. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor poteka obravnava projekta prenove osrednje ljubljanske tržnice. Kot del prenove je vključena tudi gradnja parkirne hiše. Pred ministrstvom je svoje podpornike zbral ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc. Primca ne moti večja avtocentričnost Ljubljane, ki bi jo povzročilo večje število parkirnih mest, ampak to, da naj bi garažna hiša ogrozila kulturno in versko dediščino, med katero spada tudi ljubljanska stolnica.
89,3, ej, stara, frekvenca k gate para.
Off je pripravil Tilan.